Omenanao ary loteny vaovao amin'izao alina izao niakatra fampanaovana androany ny mpitandron'ny filaminana sivy sy olombofidoroa ary olosotra dimy izay voasaringotra tamin'ny mpakanan-keriny tany Ankazo be. Nanatitra taratasy tenenin'ny masovo frantsay teny Ambatomena indray androany ny antenileranyray mandreny ara-drazana sy foko eto Madagasikara na ny ARFM. Velitaraina kosa ireo mpampianatra mbola tsy nisitraka tampokarama efa folo volana izao any amin'ny sisiko mandritsara. Any ivelany indro nahitany maizina ireo trabona maherin'ny fito arivo sy valo alina ny avaratra alefa ny Chine miaina antsika mamily firy indray mantsy sy izy ireo ankehitriny taorina ny orontanitranga Omaly. Andry Robella sy Rivolin no hiaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay milalàna manasanao mitiavana anjoitra amin'ny farany vaovao. Ny pejin'ny tsy fandriam-pahalemana no isantarantsika ny fiarahana amin'ity alina ity manomboka fantatra ireo tompon'antoka amin'ny fakanan-keriny izay nahazovahana tao Ankazo be tato ato. Efa nisy ireo voasambotra ary niakatra fampanoavana tao Ankazo be androany raha nitatitra nataon'ny zandary sampaneloka bevava eny fiadanana. Nahitana mpitandron'ny filaminana misa sivy, olombafidy roa sy olotsotra misa dimy. Mbola mitohy kosa ny hetsika manokana tao any amin'n'ity distrika ity amongorana ireo dahalo ary efa namotsitra tsikelikely ireo takalonaina noho ny tsindry iarahany mpitandron'ny filaminana sy ny fokon'olona ary ireo tompona ndraiky mpanjakana any an-toerana mofo ireo mpakakeriny sy mbola misy olona roa nalaina keriny eo ampelatananaizy ireo amin'izao fotoana izao. Manazava ny kolonely Tahina Ravelomanana lehibe ny sampana eloka bevava eo anivon'ny zandarmeria eny fiatanana.
Fantatra ireo olona mpanirebala amin'ny mpakakeriny ka ny fitsaroana bala misy isaka amin'ny enimpolo amin'ny kalibra 62 voasambotra koa ny mpitandro filaminana anakisivy sivily dimy ary olombafidy anakoroa. Ireo zany isan'ireo mpiraitelo a sy mpivarotra bala amin'ireo dahalo sy mampanan-keriny eny amin'ny fatakarakazobe iny. Ny tena mahaliana fotsiny zany dia mazava hoe izay afaka mpitandro filaminana dia tsy mitandro sasarana ary manao ny tsy mizavatra miresaka fitondrana filaminana. Tena manamarika fa tsy ananay havana iresaka fitondrana filaminana io ary efa vandana tokana. Fotsiny zany dia misy ireo mpitandro filaminana sivy natolotra amin'ny fampanaovana Ankazo be androany dimy sy vily ary anakoroa olombafidy.
Eo amin'ny pejin'ny raharaham-pirenena indray ahina mafy kokoa noho izao ny fiakaran'ny vidim-piainana afaka volana vitsy raha tsy misy ny fandraisana andraikitra. Iaraha malala fa antony mahatonga izany ny fitotonga ny sandany ariary ny olom-pirenena tompona andraikitra hery manjaka tsy lavo manantsoa androany raha nitafa tamin'ny mpanongazety teny faravohitra. Ankoatrany tsy fanarahan-dalàna sy ny olan'ny fanabeazana ary ny tontolo toekarena amin'ny ankapobeny anefa olana goavana koa ny tsy fahaiza-mitantana eto amin'ny firenena. Vaolana iveriny amahana ireo olana miverimberina misy ankehitriny ny famadiana ny vina miainga amin'ireo filana iny fotony mazana mantsy tsy mifanaraka amin'ny filan'ny besiny maro ny titika asa tolotry ny mpitantana ampanta amin'ny fanazavany.
Raha raisintsika ohatra le resaka ariary teo an afako maly tsika 5050 ariary ny roa anankiray zany hoe mitotongana be zany le ariary. Rehefa mitotongana le ariary inona ny antony? Be loatra le importation, be loatra le fanafarana zavatra dia le vaaolana mba hitan'le olona izay heverina fa hoe hitantana an'le firenena kehitriny dia ny manafatra foana ihany, ny manafatra foana ihany ao anatina zavatra. Raisintsika zany ohatra reny jiro zaraina amin'izao reny tsy hisy akony amintsika mihitsy reny satria nahoana le zavatra mety ho azy ety mety tapabolana na ray volana dia mety hopotika le izy a dia tsy tokony zay ny vaaolana noetina fa hoe ny tokony natao zany dia hoe ahoana ny ahafahana manangana mamerina an'le jiramandray mba hanana angovo dia sady manana toekareny tsika fa tsy hoe ny volantsika ndray mbola handehana farana an'ireny zavatra ireny dia vo mai zany tsika mihamitotongana eto ihany ao anatin'izay fitantanana zay dia mahita raha ny fijeriko manokana dia ny vaaolana tsy misy ohatra ny autonomia ihany. Fizaka be zany tsika raha ndeha hiady hevitra ao anatina décentralisation, fizaka be zany tsika raha ndeha hiady hevitra ao anatina fitantanana firenena amin'ny ankapobeany fa tsy misy afa-tsy ny hoe province sy région autonome. Ohatran'le ohatra efa fiteniko foana ty hoe mivangonga eto Antananarivo daholo ny zavatra rehetrarehetra dia naorofina isak'izay mandeha ho arany fako nao solonao isak'izay mandeha ho arany be ny tanàna dia afaka adiny ray ho fako io dia hivangongo ihany satria le olona efa mihoatra n'le statistika tokony hipetraka eto.
izay ny fanokevitra sy fanazavana nentiny olom-pirenena tompona andraikitra fa raha tsy misy moa ny fiovana de tamin'ity androany ity zany no nanatanterahana ny filakevitra ny ministra farany ho an'ny mpikambon'ny gouvernementa zay tarihy ny premier ministra Tsai Christian ary tokony ametra-pialana androany ihany koa izy ireo satria efa miomankomana amin'ny fivoriana samihafa amin'ny fanendrena sy ny fanolorana ny torokevitra izay ho premier ministra ireo solombavam-bahoaka manana ny maronisa eny Tsimbazaza amin'izao fotoana izao. Manoloana indrindra ny fiandrasana izay ofisy rafitry ny gouvernementa zay de tsy andrakandrana intsony na kisarisarim-pisokafana no andrasana amin'ny filohan'ny repoblika hoy ny FIM androany. Miankina tanteraka amin'izay ofisokafana tao no mantsy ny famahanany olana amin'ny sosialim-bahoaka misy eto amin'ny firenena mavesatra ny olana misy ankehitriny ka tsy tokony atao ambanijavatra ny fijerena ireo paikady ho fikaroham-baolana. Mazava fa fiaraha-miasa amin'ny hery politika ivelan'ireo nanohana sy nampandanyny filoana antsoina hoe fisokafana ho iatrahan'ny filoha nasionaly ny FIM Malay Andriamiseza. Tsy vaolana ankoatr'izay ny mbola hitazomana ireo mpanatanteraka tsy nitondra vaolana ho an'ny vahoaka malagasy maronisa raha ny fanokevitry ny hetsika ombonina ho an'ny fanarenana sy fanorenana ifotony any Madagasikara na ny IFIM.
La clé ni any amin'ny filoham-pirenena mampafilom-pirenena azy any manonjo premier ministre izy aloha zay ny heverina zava-dehibe voalohany efa mandah vaovao zao efa tokony sata vaovao zay ny afatsy ny FIM ary manateny zay miala amin'izay ary de efa tsapany ny lesoka inona moa zany ny fisokafany ary inona ny sosialim-bahoaka atao raha sosialim-bahoaka tsy natao tao anatiny mandah voalohany ka raha mbola mpanatanteraka tamin'ny mandah voalohany any entinao mandah faharoa inona ny sosialim-bahoaka hiboaka eo. Mazava ho azy any velorano efa natao teo koa mbola maro ny tsy vita efa tsy vita ohatr'izay efeko fa efa tokony asiana fanapahan-kevitra vaovao ho raisina dikan'izany a tsy maintsy ilaina le fisokafana reverintsika fa io no mety anatsara ny mandafaroa ny filoham-pirenena amin'izao fotoana zao. Hitantara zay fisokafana zay satria raha ny olona natao any amin'ny chancellerie ny gouvernement amin'izao fotoana zao de olona zay efa ministry Andriamatoa Marc Ravalomanana aiveko fa zava-dehibe zany ary efa mampiseho zany n'le lalana fisokafana de aingany itoy zany ke satria ny tena asa tena ilaina zao de any amin'ny mpanatanteraka ny tena hitana ny asa fanampiana amin'ny malagasy ny anaovantsika ny sosialim-bahoaka zay efa nazavaiko fa ny sosialim-bahoaka zany ingeny tsy mifamezana ny volan'ny fadiranovana sy fanampiana kely ny fadiranovana sy ny tsy anasa ihany fa ny sosialim-bahoaka de ny mandeha rehetra mankany amin'ny fanatsarana amin'ny faripiainany malagasy rehetra ny any amin'ny kere ny any amin'ny jirama ny any amin'ny lalana sosialim-bahoaka taolo zany satria manotoana ny fiainam-bahoaka taolo zany ary manaratsy ny arikarenany malagasy taolo a zany zavatra zany.
Tsy fotoana noho izana sy ametrana ny fifantanjana isam-paritra eo amin'ny fitantanana intsony koa izao hoe ilay Andriamiseza olona mahay sy afaka mamaha olana no ilaina navitra ny firenena raha ny fanohikeviny
tsapa amin'ny fifidianana iny a fa vita teo zany resaka foko zany amin'ny resaka fifidianana sy fitantanana raharaham-pirenena fa de efa manaiky ny vahoaka malagasy hoe zay tiany hitondra sy ny tokony hahitondra no ampitondrana satria raha fifidianana teo de nahitana fa tsy ny olona teto Antananarivo ihany no ny fidyny filoha amin'izao fotoana zao fa ny fidy azo daolo ny faritra rehetra mazava ho azy zany fa tokony zany koa ny anaovana raharaham-pirenena amin'izao fotoana zao zay mahavita azy apetraka zay de mametraka foana hoe mila fitiavatanindrazana mila fahaizamanao a ary indrindraindrindra mila fahitsiana ny toeran'ny mpanatanteraka zany na ny lehibe ny mpanatanteraka zany a na reo hiditra ministra rehetrarehetra ao anatin'ny fanjakana mpanatanteraka na ny exécutif zany.
Izay ny gouvernementa andrasana amin'izao fitantanana amin'ny fepotoana faharoa ny filoha vaovao Andry Rajoelina izao fa etsakilan'izay ny fananganana gouvernementa vaovao izay ivoahana amin'ny krisy amerenany Madagasikara amin'ny tanytandalàna kosa no mbola vo izy ny ARFM izy ireo zay ny aiky fa tsy ny fampiarahany velively tamin'ny cellule de crise ny antsona taony ao anatin'izay fananganana ny gouvernementa izay satria anjara andraikitry ny ray aman-dreny ny manolotra vaaolana sy tsy tokony ary tsy tokony isy ny teritery zany nanatitra taratasy izay mangataka nisy tanyny masovo frantsay eto Madagasikara indremo ny antenimerany ray aman-dreny radrazana sy foko eto Madagasikara na ny RFM androany taorinany fepotoana 2:70 nomeny de mbola noalavainy 8:40 indray zany nanomafiatrany ny RFM fa fotoana andaminany samy malagasy ny firenena zao ka ilaina aloha ny fisitanyny masovo frantsay tonga teny ministerany rahambahiny nampafantatra zay taratasy nateriny teny ambatomeny zay ko ny teo anivin'ny RFM raha ny fanazavana ny entin-drakotosoa Kotondrasoa Noel filohany ny antenimierany ray aman-dreny radrazana sy foko eto Madagasikara.
Le taratasy moa zany le raha le fa ty tena lettre diplomatique misy le izy tena fiangaviana anazy hoe mba aleoloha mba misitaka kely fa aleo zay anamboatra ny tanindrazanay dia avao resaka ao anatin'izay zao ny zeparsa satria ny zeparsa tsy afaka misaraka Madagasikara na inona lasaina na inona ambara
sy ny maso ivova iny no misitaka fa ny frantsay irery any ary tsy voakasika zany ny olom-pirenena frantsay mipetraka eto fa le diplomasia frantsay aloha ny tokony andeha ody mba hahafahantsika mandamina ny firenentsika satria inona ny antony io centre de crise io no antony izy no fehanty firenenty sy manakorotana anty firenenty mametraka ny olony tsy hahafahany malagasy mandray antarana ny tanindrazany zay no antony angatahana anazy aleo aloha misitaka kely a fa zay andamina ny tanindrazanay
fa tsy miombikevitra amin'ireo ray aman-dreny ara-drazany eo anivan'ny ARFM zay nanao an'izay fanambarana fananganana governemanta vaovao izay ny fiombonambe nasionaly ny tangalamena nampitandrana ireo mpikambany ARFM mba tsy tarika korontana izy ireo tokony isy ny fifanantonana talohan'ny nanaovana izay fanambarana izay hoetrany ity fiombonambe ity satria tsy fomba ny ray aman-dreny ara-drazana ny fihetsika mitarika korontana manazava ny filoha nasionaly ny fiombonambe ny tangalamena eto Madagasikara raha mandimby Saint Paul
mampitanina ireo milaza hoe ara-drazanareo izahay ato anatin'ny fiombina nasionaly tangalamena tsy momikevitra aminareo zahay ato anatin'ny fiombina nasionaly tangalamena fa anareo manokana igny fa azatariana korontana ny vahoaka anareo moko fa henoko hoe anangana governemanta governemanta nino itarianareo ara-drazana aza mangala baraka ny ara-drazana eran'ny Madagasikara zao nareo sy anareo visivisy reo akory hoe ara-drazana eto Madagasikara fa azatarianareo korontana ny olona fa sy ianareo zany tantara ara-drazana zany fa magnatonga aza megnatra amin'ny zavatra sy ahy magnatonga ny tangalamena zay kory misy milatra fa hoe anazare diso anay marina fa engaviany kosa aloha a ireo milaza ray amandreny ara-drazana ireo a sy anaonao fahatany azy rehefa sy mingamy zany tonana firenena sy anazare rekany hoe ny ray amandreny ara-drazana eto Madagasikara zany ray aman-dreny ara-drazana zany any tokony hoe mipetraka ma ray aman-dreny anazy fa sy mitarika olo vahoaka ikomy na itarika vahoaka anaonao fahatany fa olo visy ireo a voakarama io manaonao fahatany io
etsy ekilan'izay nanambaratra ny ny fiombonamben'ny tangalamena fa vonin'izy ireo ampiavana ny malagasy rehetra manoloana ny disadisa misy ankehitriny ka amin'ny alalan'ny fampihavanana ara-drazana no everiny fa anatanterana izany mentoy ny fanazavana
zahay anatin'ny fiombonambena nasionaly tangalamena di ezaka zay agnano fihavanana ara-drazana zany any moko fa raha resaka fihavanana politika moko a tsy mety amisika aketo fa ilena zany fihavanana ara-drazana fa tsy misy fihavanana tsy misy fihavanana politika zany na mbola zany atao hoe etieto fa tsy misy filaminana ka le zany fihavanana ara-drazana itonantsika anazy a mampilamina tany ary matanteraka an'izany anefa izahay agnatin'ny fiombonambena nasionaly tangalamena zany any mahay zany fihavanana fombandrazana zany fa tsy misy na mpagnano politika zany a tsy mahay zany fihavanana fombandrazana zany fa izahay tangalamena amin'izao mandre dia angatahinay zany amin'ny président dia izahay a hitarika io fihavanana io zany a amin'ity taonyity
ao anatin'ny fidirana amin'ny fetin'ny noel moa ity herinandro zay tsantsika ity manoloana izay indrindra isy fandrindrana ny fifamovoizan'ny fiara amin'ireo faritra manodidina nantaninarenina nanomboka androandro polo desambra hatramin'ny voalohan'ny volana janoary ho avy zao izay fanapaha-kevitra izay na ny fanapahana zany fandrindrana moa izay manomboka amin'ny dimy arriva isan'andro noho ny fisiny ny fampirantiana jiro karakarai ny oanivan'ny fiadidinany repoblika eny amin'ny manodidina ny lapampanjakana ambotsiroatra ary nitondra izay fampafantara izay ny avy amin'ny kominina Antananarivo renivohitra ho tapaka ary ny fifamovoizan'ny fiara rehetra eo amin'ny arabe frantsa manomboka amin'ny csc Antananarenina tapaka toy izany koa ny lalana maniranerana ny ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola ary ny hôtel le louvre eny Antananarenina tsy azon'ny fiara le akoatr'izay ny lalana Ratsimilao manandrify ny postra malagasy sy ny buffet du jardin ho fandaminana ary dia misokatra hoan'ny fiara hiazona Antananarenina ny lalana mandalo ny parkina roxy bmoi Antananarenina ary afaka miazo ny lalana mahazatra azy mandalo ny metropole sy ny hôtel colbert iverina amilohany moa ny fifamovoizana ao arinan'ny voalohan'ny volana janoary taona efatra amroapolo amroa arivo Ivantikala fomba voafa indray isika tanora latsaka ny 20 taona avokoa ny 4.7 isanjato ny mponina eto Madagasikara saingy mbola misehatra olana goavana eo amin'ny sehatra arakasany ny Kamerona izy ireo. Miezaka mitondra vaolana ho azy ireo amin'ny alalan'ny projet tanora ny ONG Asmae ka omena tombony amin'izany ireo tanora avy amin'ny fianakaviana marefo. Ny faranandroany teny anosy ny atrikasa momba izany rehefa naharitra ateloana isan'ny sitraka fanampiana manokana amin'ny alalan'ny fampiofanana ireo tanora avy any amin'ny faritra iva ao Antananarivo renivohitra ao. Tanjona amin'izany ny mba hahafahana manampy azy ireo hiasa ho ampinga amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Namatsy volan'ny tetikasa ny sampandraharaha frantsay ho an'ny fampandrosoanana ny AFD ary mpiara-mombonantoka amin'ny ONG Asmae kosa ireo ministera misehatra amin'ny sosialy toy ny ministera ny fanabeazam-pirenena, io ihany koa ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofananarakasa ary ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena. Manazava Ramiandra Rivo Aina talemy andraikitra ny fahaizamanao eo anivon'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arakasa.
Ny politika amin'ny fanjakana dia mametraka voalohany loha hoe mba tokony vahoaka malagasy afaka ny ampiakatra ny toekarena, zay no vahoaka malagasy tena hoe tokony endrasana zany fa sovesatra ho an'ny fanjakana. Dia adidin'ny ministera tsirairay avy manampy zay efa vonona amin'ny firosoana amin'izay famadihana zay tanoro zay ho lasa angovo anankiray ahafahana mampiakatra sy mampisandratra an'izao firenena izao. Izay ny antony atongavana eto tsy ajanona tokoa izy satria mila fanarenana ny toekarena malagasy na ny fisian'ireny COVID sy ny sisa ireny fotsiny ary teoloha teo, dia mila fanarenana ny toekarena malagasy ary tsy vitana tsy vita fanjakana rery zany fa tsy maintsy ny vahoaka malagasy mihitsy izay ampiana amin'ny alalan'ny fampidirana azy hiasa no ahafahana miresaka an'izay fisandratan'ny Madagasikara zay. Izahay ministera zany izay miresaka ny resaka sosialy miara-miasa amin'ny Asmae zany amin'ny fitsinjovana an'ireo tanora izay eny amin'ny bakartie. Inona moa ny antony fitsinjovana an'izy ireo mba tsy ovariana amin'ny resaka zava-mahadomelina sy ovariana satria efa tsy tafiditra tany ampianarana intsony dia fanomanana zany resaka fanofanana mba izy hidiran'izy ireo amin'ny sehatry ny asa. Dia ny diranay zany ao anatin'ilay izy dia fifanampiana amin'izareo mba hahafahana manomikarakara an'izay fanofanana izay ary mba hahafahana manampy an'izareo koa rehefa avy eo apiditra andreo ankizy ireo amin'ny sehatry ny asa.
Izay ny ankizy ny tanora miresaka fampiofanana fa ho an'ny sehatra arakasa kosa velotaraina amin'ny tsy fisitrahan'ny tambokarama efa folo volana izao ireo mpampianatra UNF any amin'ny sisiko mandry tsara tsy nay tambokany an-trano ireo dinika izay niarahana tamin'ny solotenan'ny olombofidy sy ny olombotendry any an-toerana. Somarina tsikaiky aza fa nisy tamin'ireo mpampianatra ireo no naka ny anaran-janany voateraka avy amin'ny hoe subvention mampita ny vaovao makasika izay Emmanuel Rabetokotany.
Maro amin'ny zanak'ireo mpampianatra ireto no tsy mianatra, tsy mihinankanina, misarabady, matsapa ny fahasarotan'ny fiainana ireto mpampianatra ireto ka anaovan'izy ireo fangatanga amin'ny fitondram-panjakana ny mikasika ny famoahana ny volan'izy ireo tao agnatin'izany folo volana izany. Ireo solontegnan'ny mpampianatra ONF sub atimin'ny faripadidi mpampianarana ny mandry tsara.
Zanake tsisy raha hoany, vadiny misy misarabady kony zay atao hoe vaiavy kofa tsisy vola izy ireo amody kaigna vonje hoe amaregny lava lava fa na vola mifety tsy azo zay ke tofo tsy masaky mody ambanivohitro takiny olo trosa karaha voatady zay to iagny mainky tegny vony fiarahamoniny mpampianatra be magnany trosa lava tsy ti voaefa zany raha mazo zay vonje tompoko e.
Nampitondraigny agnarana hoe sibela avy amin'ny subvention ny agnaran'ilay zaza zanaka mpampianatra araiky zay bikibo agnatin'ny ONF zany mamafetrany ny fangatagnany izy ireo.
Za to nanomboko mbala tankipo tao za sahely to hagny afa mivezivezy mandeha amin'ny sto hiteraka te ataho hididiagna ziska teraka fa hoanjagnahary ndraiky ny zagnahary nagnampy tsy nandidy ziska teraka fogna izy to o tsy ti hazy zany vola hely subventionne wike mangavy are fanjakagna ambony agny ministera mbo tsinjofa mijaly zahay hoe tsisy hanigny hoaniny.
Zay ny vaovao zao amitena avy atimy distrikny mandry tsara Rabetoko tena manela desto eviski ampitena ho an'ny fampalalam-bovaon'ny Radio Don Bosco.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Notre ivre n'est pas François, notre jeune n'est pas pendant notre tissu. C'est un livre très important. Au Vatican, douane, ni tantaran, ni douane, ni tant nous, mais il m'en a marqué une fête Noëli. Avant nous attendre là, c'est une amoureuse de Massenda François d'Assise à Zut au Grecio. Attendant la quille ray au fond d'Italie, ni elle est sur tous les autres années qui est ni tout dans papa Fanazavana, ni Antoine amoureuse de Massenda François d'Assise, ni tant nous, mais il m'en a barré, ni fan et tient à l'alle, nation ni Christi au Bethléem. C'est cool ni fan sur un tant nombi, ou ni papa katukunitira ka afalina mar. Ni fibanzina nazi afatsi afalina ivelan fotsiny ni fidizay ofloan pirenena ni vahoaka any amin'ny Republika Demokratika an'i Kongo androany mitanterana ny araka tamin'izany fifitianana floan pirenena izany koa ny fifitianana sombavimbahoaka sy ny floan faritra sambany kosa no anatanterana ny fifitianana mpanolotsaina kominaly sy ny fandraisana anjara andreo kongolais diaspora any amin'ny firenena misy dimy efa voafaritra nampanantena nisy ny mangarara amin'izao fifitianana izao moa ny floan niseny any amin'ny Republika Demokratika an'i Kongo tsy mbola nambara mazava nefa ny fotoana moana ny vokatra vonjomaika amin'izao fifitianana izao. Olena sedrandrotra bona tao rinan'ilay ororotany nitranga tany avaratra andrefa ny Chine omaly ny fiatrehanany antsika mamiry firy ankehitriny misy 7,800 no any ireo tsy manan-kialofana voateraperaka vonjomaika amin'ny tranolay noho ny faravany ny trano fonenany tafakatra ho raiky amin'ny 30% hatramin'izao nisan'ireo namony ainy tamin'ny olozy io raha nytarimarika mbola tsy ofisialy efa mananiky ny arivo no any kosa ireo naratra tamin'izao fihetsehany tany izao mitoy ny ezaka ataon'ny mpamonjy vona mikaroka izay mbola tsy hita na dia tsy misy fanantenana betsaka intsony aza ny ahitana azy ireo. Mivahiny any Egypta ankehitriny lehibe ny vondrona Hamas palestiniana idinika momba ny mety sy ny fifanarahana vaovao famitsarana ny ady ao Gaza efa nilaza ny fahavononany anaiky izay fiatona ny sisy fisiny ny fifanankalozana babo izay moa Israely na dia mbola tsy nisy filazana ofisialy azy izany. Manantena ny siny izay fifanarahana vaovao eo amin'ny Hamas palestiniana sy ny israeliana izay ny rehetra ro volana mahery teo aoriana ny andohan'ny ady ny rotonta izay ivona fa nahafana ny fanakalo babo ny fifanarahana voalohany ka takalonaina misy 500 teo ampelatanany Hamas no nahazo fahafahana ary toka palestiniana misy 7,000 kosa no fo nisitraka izay fahafahana izay avy amin'ny Israely.